16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas slušajte.
Odluka Ustavnog suda se neće lomiti preko Republike Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Novi zakon o radu nije na štetu radnika, naglašava predsjednik Dodik. I premijerka Cvijanović ponovila da će novi zakon omogućiti ekonomski razvoj Srpske, ali poboljšati položaj radnika.
Protest u ponedjeljak 28. decembra u Banja Luci potvrdila Ranka Mišić.
U velikoj akciji policije Srbije u borbi protiv korupcije uhapšeno 79 lica, među kojima i bivši ministar poljoprivrede i šumarstva Slobodan Milosavljević.
I dalje Putin najpopularnija ličnost.
Novak Đoković najbolji sportista Evrope.
Vrijeme sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 12 stepeni.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti Dana Republike Srpske zakomplikovala odnose, izjavio je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, poručujući da se takva odluka neće lomiti preko Republike Srpske, koja će učiniti sve da odbrani svoju poziciju garantovanu Ustavom. Slično mišljenje iznijeli su i premijerka Željka Cvijanović i lider socijalista Petar Đokić. Republika Srpska, odlazeći u 2015. godinu, završava uspješno sa najvećim domaćim bruto proizvodom u regionu, stabilnim budžetom, redovnim isplatama plata u javnom sektoru i penzija i servisiranja inostranog duga, ocijenio je predsjednik Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske u narednoj godini očekuje bolje ekonomske pokazatelje, više investicija i očuvanje stabilnosti, mira i bezbjednosti u BiH. Opširnije u prilogu Stjepana Zlikovca.
Predsjednik Dodik ukazao je na štetnost daljeg ostanka kancelarije visokog predstavnika u BiH, iz koje se kreiraju sudske odluke poput najnovije Ustavnog suda BiH o neusklađenosti Dana Republike 9. januara sa Ustavom BiH. Takva odluka se neće lomiti preko Republike Srpske, poručuje predsjednik Srpske i najavio radikalnije poteze koji se tiču rada zajedničkih BiH institucija.
Ovo kako radi Ustavni sud na ovom pitanju, najbolji je put dezintegracije ove zemlje. Ova zemlja i ne može da opstane, to je savršeno jasno. I moja je, evo, novogodišnja poruka da će se i dalje Bosna i Hercegovina raspadati, bio Milorad Dodik u policiji ili ne bio, zato što ne može da nađe svoj bazični konsenzus o nijednom pitanju, pa ni ovo.
Najnoviju odluku Ustavnog suda BiH kritikovali su i drugi zvaničnici Republike Srpske. Premijerka Željka Cvijanović konstatuje da je na djelu opasna igra u kojoj učestvuju oni koji žele da destabilizuju prilike u BiH.
Da je ovdje na sceni opasna igra u kojoj mnogi zapravo i ne žele nikakvu stabilizaciju prilika, nego rade na destabilizaciji, i nažalost moram da kažem da je pravosudni sistem veoma često u toj funkciji.
Lider socijalističke partije i ministar u vladi Srpske Petar Đokić misli da se svim pravnim sredstvima treba boriti za preispitivanje sudske odluke prema kojoj Dan Republike Srpske nije usklađen sa BiH Ustavom.
Mislim da je i to jedna od naših mogućnosti koja stoji na raspolaganju, tražimo preispitivanje takve odluke. U svakom slučaju, 9. januar ostaje praznik Republike Srpske kao dan njene državnosti i to nam niko ne može osporiti. Oni koji to priznaju, hvala im i poštujemo ih. Oni koji to ne priznaju i ne poštuju, neka razmisle koliko je to dobro za njih.
I pored brojnih izazova, kako na unutrašnjem, tako i na globalnom planu, Republika Srpska ovu godinu završava uspješno. Ocijenio je predsjednik Srpske Milorad Dodik i prezentovao ekonomske pokazatelje koji govore da Srpska vraća više kredita nego što se zadužuje.
Održali smo politiku plata, održali smo stabilnost budžeta i ove godine smo vratili više novca nego što smo se zadužili.
Predsjednik Srpske smatra da ekonomije Republike Srpske i Federacije BiH ne mogu opstati od zemalja okruženja i Evropske unije ako ne nađu načina da zaštite domaću proizvodnju. Ponovio je opredjeljenost za ulazak BiH u Evropsku uniju, ali izrazio pesimizam da se to neće desiti u naredne dvije decenije, jer se od evropskog puta pravi politička ujdurma.
Ova najava kako će Bosna aplicirati, moglo se aplicirati prije 5 godina. Nije u tom problem. Problem je u tom kad će biti odobreno. Nije problem aplicirati. Vi možete čak i bez saglasnosti Europske unije da aplicirate. Ali ovdje problem moramo riješiti mehanizam koordinacije koji je na neki način već riješen. Koliko znam, vlada Republike Srpske i vlada Federacije su usvojili. Nešto se tamo premišljaju u savjetu ministara, ali to je čista politička ujdurma ponovo. Mogli smo da to već imamo. Mislim da Sejdić Finci veoma su jasne pozicije.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručuje da će najveći izazovi u narednoj godini biti očuvanje stabilnosti, mira i bezbjednosti u BiH.
Novi zakon o radu nije na štetu radnika, izjavio je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naveo da podržava njegovo usvajanje i naglasio da će se tako samo profitirati kvalitetni radnici i poslodavci. I premijerka Željka Cvijanović ponovila je da će novi zakon omogućiti ekonomski razvoj Srpske, ali poboljšati položaj radnika. Ona je dodala da je sindikat pogriješio odustajući od pregovora, jer su i oni na taj način mogli da utiču na kreiranje novog zakona. U sindikatu, s druge strane, kategorični. Protesti će biti održani u ponedjeljak 28. decembra, kada bude zasjedala i Narodna skupština, na kojoj će se upravo raspravljati o novom zakonu o radu. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objašnjava da novi zakon o radu nije koncipiran na način da uskrati bilo čija prava, pa ni prava radnika. Dodik objašnjava da prijedlog novog zakona o radu nije donesen preko noći i da je vlast imala odgovornost da sve strane budu zadovoljene.
Želim kao predsjednik Republike da kažem da je neophodno donijeti zakon o radu, da je republička vlast pokazala svoju potpuno kontinuiranu odgovornost, zato što već 2 godine razgovara o tom zakonu. Čak i u uslovima, možda prije 2 godine bilo je lakše da se to uradi i donese, ali nismo htjeli da isključimo sindikati, uporno smo htjeli da razgovaramo s njima po tim temama. Pozivam sve radnike u Republici Srpskoj da ostanu mirni, da ostanu kod kuće, da nema potrebe da se izlazi na proteste. Zakon predstavlja visok stepen socijalne i radne odgovornosti za radnike i mi želimo da se zaštiti pravi radnik i pravi poslodavac i ništa ne radimo što nije već pokazalo svoje dobre rezultate na nekim drugim prostorima.
O konkretnim rješenjima, kaže premijerka Željka Cvijanović, sindikat Srpske nije htio da razgovara i na taj način su prema njenim riječima pobjegli od sopstvene odgovornosti.
Mislite da ćete doprinijeti dobrom zakonskom rješenju tako što ćete odbiti da razgovarate, također pogrešno. Ali moram da poručim i poslodavcima, ako misle da radnici nemaju strah da će biti izigrani ili prevareni, onda jako griješe. Ili ako misle da se radnici osjećaju komotno zato što nisu prijavljeni ili su lažno prijavljeni na manje iznose plata kako bi njihove obaveze prema državi, prema radnicima bile manje u smislu plaćanja poreza doprinosa, opet kažem da griješe. Došli smo u situaciju kakvu jesmo i vlada ide u parlament i tamo će moći zastupa adekvatno i argumentovano stavove u vezi sa sve jednim zakonskim rješenjem.
Novi zakon o radu komentarisao je i ministar energetike Petar Đokić.
Mi smo danas zaključili da ćemo podržati ovaj zakon o radu zato što on u sebi nosi niz reformi koje poboljšavaju oblast radnog zakonodavstva. Ovaj zakon nije protiv radnika Republike Srpske, on je iza radnika Republike Srpske, on je iza razvoja Republike Srpske u kome mjesto imaju i poslodavci i sav poslovni svijet.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da je sindikat odlučio da organizuje proteste 28. decembra, jer, kako kaže, vlada Republike Srpske nije uvažila ni jedan njihov zahtjev.
Savez sindikata Republike Srpske organizuje proteste u ponedjeljak sa početkom u 14 časova kada kolona kreće ispred zgrade sindikata. Druga stvar koju želim da kažem da Ministarstvo unutrašnjih poslova do ovog trenutka nije se odredilo prema zahtjevu Saveza sindikata Republike Srpske.
Sindikat uprave Republike Srpske podržava odluku Saveza sindikata o organizovanju protesta i ne traži odgovornost predsjednika Saveza, već organa sindikata. Ukoliko ne uspiju u protestima, istakao je predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac.
Sindikat uprave izražava žaljenje što naši zahtjevi nisu prihvaćeni od predsjedništva i od generalnog vijeća. Da sindikat uprave kao članica generalnog vijeća Saveza sindikata poštuje sve odluke organa Saveza sindikata. Znači da poštuje i odluku o protestima iako nismo bili za tu odluku, iako smo preglasa.
Predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belezada navodi da bi se na posebnoj sjednici u ponedjeljak moglo donijeti zakonsko rješenje koje će svima odgovarati.
Ovaj prijedlog zakona po analizi Konfederacije sindikata i naših ljudi uz par primjedbi i naših amandmana koje ćemo iznijeti u ponedjeljak, mislim da se može napraviti kvalitetan zakon usluga će ovo kvalitetni nego što je okruženje.
A predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić pozvao je predsjednike svih poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini Srpske da dođu na sutrašnji sastanak na kojem će Unija iznijeti stavove u vezi sa Zakonom o radu. Sastanku će prisustvovati i premijerka Željka Cvijanović.
Nakon Banja Luke idemo u Beogradu. U velikoj akciji policije Srbije u borbi protiv korupcije uhapšeno je 79 lica, među kojima i bivši ministar poljoprivrede i šumarstva Slobodan Milosavljević, 7 pomoćnika ministara, direktori javnih preduzeća, više bivših i sadašnjih predsjednika opština te biznismeni koji su osumnjičeni da su oštetili budžet za više od 100 miliona evra. Najveća akcija u borbi protiv korupcije okončana je hapšenje ovih 79 ljudi, a za još petoro se traga, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na vanrednoj konferenciji za novinare u Beogradu. Informiše novinarka Radio Beograda Mirjana Nikolić.
Uhapšeni se sumnjiče za pranje novca, zloupotrebu službenog položaja, primanje i davanje mita, kao i malverzacije u javnim nabavkama, kaže ministar policije.
Izvršenjem ovih krivičnih dela pričinjena je materijalna šteta budžetu Republike Srbije, budžetu naše severne pokrajine, gradu Beogradu, Železari Smederevo, Dunav osiguranju, Republičkoj direkciji za imovinu, Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za borbu protiv korupcije i drugima, u ukupnom iznosu od 7 milijardi i 800 miliona dinara, što je preračunajući kurs u trenutku izvršenja ovih krivičnih dela bilo više od 100 miliona evra.
Istraga obuhvata period posle 2004. godine, a finalni dokazi prikupljeni su u posljednjih godinu dana, objašnjava Stefanović. Dodaje da je borba protiv korupcije jedan od osnovnih ciljeva vlade i da policija nastavlja intenzivan rad na rasvjetljavanju slučajeva.
Ovo su dokazi koji su vrlo čvrsto, vrlo temeljno prikupljani i protiv ovih ljudi sa tužilaštvom već više mjeseci radimo na svakom od ovih slučajeva da nam se upravo ne bi desilo da postoji trunka sumnje da li smo postupili u skladu sa zakonom. Ovi ljudi se sumnjiče za izvršenje najtežih krivičnih dela u oblasti korupcije i privrede i očekujem da će tužilaštva i nadležni sudovi uraditi dobro svoj posao u nastavku krivičnog postupka i da ćemo imati sve presude.
Najkrupnije malverzacije urađene su u poslovima sa građevinskim zemljištem gde su pronevereni milioni evra, kaže ministar. U međuvremenu u tužiloštvu za organizovani kriminal počelo je saslušanje bivšeg ministra poljoprivrede Slobodana Milosavljevića i još 7 osumnjičenih za malverzacije sa poljoprivrednim zemljištem u Novom Sadu, kojima je preduzeću Maksim i Ko pribavljena protivpravna imovinska korist veća od milijardu dinara. Kako je precizirano iz tužilaštva, na saslušanju su i Dušan Protić, Zoran Šćepanović, Zoran Radoman, Jovan Keravica, Mirjana Spasić, Ilija Radosavljević i Musulin Gorki. Oni se terete za zloupotrebu službenog položaja i zloupotrebu položaja odgovornog lica. U tužilaštvu je u toku i saslušanje bivšeg pomoćnika ministra poljoprivrede Dobrivoja Suđuma, osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja. Prema navodima u krivičnoj prijavi koju je policija podnela tužilaštvu, sumnja se da je Suđum tokom 2007. i 2008. godine odobrio korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze privrednim društvima koja nisu ispunjavala uslove propisane uredbom vlade. Time im je pribavio imovinsku korist od oko 120 miliona dinara. U današnjoj akciji uhapšena je i bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, bivša direktorka Dunav osiguranja Milanka Jezdimirović, inače kadar Socijalističke partije Srbije, nekoliko predsjednika opština, rukovodilaca javnih preduzeća. Mediji su preneli da je uhapšen i biznismen Željko Žunić, vlasnik Beohemije.
U nastavku dnevnika slušajte.
Sudi i tužilaštvo BiH, produžena ruka Haškog tribunala, smataju porodice zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila.
U proizvodnji namještaja Marić u Čelincu lokalizovan požar.
Tomislav Nikolić odgovorio Crnogorcima.
U Doboju se obilježava 100 godina od internacije Srba u Dobojski logor, prvi organizovani logor u civilizovanoj Evropi, gdje je 12.000 lica izgubilo život u Prvom svjetskom ratu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović rekao je da su austro-ugarske vlasti prve srpske civile dovele u logor 27. decembra 1915. godine, te da je ukupno kroz logor prošlo 45.751 Srbin, od čega su oko 17.000 bili žene i djeca. Logor je organizovan iz nastojanja Austro-Ugarske da nakon pobjeda Srbije na Ceru i Kolubari u Podrinju stvore tampon zonu u kojoj ne bi živjeli Srbi, dodajući da je to još jedan od dokaza Austro-Ugarske težnje da uništi i raseli Srbe. Obilježavanje počinje večeras otvaranjem izložbe fotografija i dokumenata Dobojskog logora.
U porti Sabornog hrama Presvete Bogorodice u Bijeljini danas su postavljeni temelji za izgradnju spomen obilježja posvećenog svim majkama koje su izgubile sinove u nekim od prethodnih ratova od Kosovske bitke do danas. Ovu inicijativu pokrenulo je Udruženje porodica nestalih boraca i civila Semberije i Majevice, a podržali su ga njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu grada Bijeljina i brojni donatori. Opširni u prilog Slađani Radovanović.
Vasilij Marić iz Pučila kod Bijeljine u minulom ratu poginuo je 25-godišnji sin Mladen. Ovaj spomenik njoj, kao i svim majkama koje su izgubile djecu, znači mnogo.
Pa da dođemo ovdje, da se sjetimo, da zapalimo svijeću, da se sastanemo tu majke, da podijelimo bol sve. Jedino to nam preostaje, ništa drugo.
I Jovanka Jelačić, majka je poginulog borca. Iako njena bol nikada neće uminuti, utjeha joj je što oni koji su život dali za Republiku Srpsku neće biti zaboravljeni.
Žrtve naših djece naše i misli neko i o majkama. Ja mislim da je ovo veliko djelo i velika stvar. Jednostavno da imamo gdje da dođemo, to će naše mjesto biti. Moramo se dalje da živimo, da se borimo za ostalu djecu, ali taj bol nosi vječito u srcu.
Predsjednik Udruženja porodica nestalih boraca i civila Semberije i Majevice Smilja Mitrović podsjeća da su u ovoj godini pronađeni posmrtni ostaci jednog vojnika i jednog civila sa prostora Majevice i da se još traga za 65 nestalih boraca i civila. Mitrovićeva ističe.
Bez majke nema ni djeteta, ni zemlje, ni što kaže, ni sunce da sija dok majka ne rodi dijete i postoji narod da gradi ovaj svijet. Prvi smo odlučili u svim ratovima svih koji se dešavali na Balkanu i šire da tim majkama podignemo jedan spomenik koji će obuhvatiti i Srbiju i Crnu Goru i sve države koje su srpske države.
Spomen obilježje po uzoru na figuru majke koja drži dijete u naručju bit će završeno do Vidovdana iduće godine, a idejni tvorac biste je profesor Beogradskog bogoslovskog fakulteta Rajko Blažić.
Rad suda i tužilaštva zasnovan je na pristrasnosti i neprocesuiranju onih koji su vršili zločine i nad Srbima, poručeno je na sjednici predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila održana danas u Banja Luci. Predsjednica skupštine ove organizacije Radojka Filipović izjavila je da će Republička organizacija nastaviti da se zalaže za pravdu, ali da ukaže na objektivnost ovih pravosudnih institucija i zanemarivanje mnogobrojnih srpskih žrtava iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
Ono čime smo nezadovoljni, odnosno na što apelujemo sve ove godine, jeste da se procesuiraju predmeti ratnih zločina koji se nalaze u tužilaštvu BiH, odnosno sam proces koji sada se vodi u tom tužilaštvu ide u krivom smjeru iz razloga što, recimo, za zločine počinjene u Podrinju prvi put je podignuta optužnica za Nasera Orića, a gledamo šta se sa predmetom dešava. Pod komandom Nasera Orića ubijeno je preko 3000 ljudi, a on odgovara samo za 3 ratna zarobljenika, pripadnika Vojske Republike Srpske. Naser Orić, najveći zločinac na našim prostorima, slobodno šeta, brani se sa slobode i koristi svoje pravo da se dopisuje sa Haškim tribunalom.
S Savez logoraša Republike Srpske nezadovoljan je radom suda i tužilaštva BiH. Traže sastanak sa glavnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine Goranom Salihovićem, a spremni su i da protestuju pred ovim institucijama, istaknuto je na sjednici presjedništva Saveza logoraša, koja je danas održana u Bijeljini. Savez očekuje i materijalnu podršku od vlade Srpske kako bi priveli kraju pravne procese i pomogli svojim članovima. Predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić.
Potpisnici smo kao i nevladine organizacije druge i sve partije u Republici Srpskoj po pitanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine s kojim nismo zadovoljni, a pogotovo sa pojedinim tužiocima u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji vode predmete Ativ Dudaković, Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka, Sjekovac i druge. Nažalost, gospodin Saliković kaže da to vode Srbi, a evo, oni su obustavljeni. Evo i danas pitanje zašto se takve stvari obustavljaju i zašto takvi predmeti ne idu u procesiranje oni koji su počinjeni zločini nad srpskim narodom. Više puta smo procesovali pred sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Najavit ćemo se glavnom tužiocu gospodinu Salihoviću. Ako i to ne uradi sa plodom, naravno idemo na ponovne procese pred sud i tužilaštvo.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Socijalistička partija održala je danas u Banja Luci sjednicu glavnog odbora stranke. Poslije sjednice organizovan je novogodišnji prijem za novinare na kojem je lider partije Petar Đokić govorio o rezultatima rada u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva na čijem je čelu.
Oblast industrijske proizvodnje, energetike i rudarstva je, da kažem, jedan od možda i najvažnijih stubova ukupne ekonomske strukture Republike Srpske i ja ću kao svoj prioritet imati da nastavimo započet aktivnost u ovoj godini na jačanju sektora energetike, na izgradnji novih energetskih objekata koje bi gradili i koncesionari, dakle oni kojima smo dodijeli koncesije, ali i Elektroprivreda Republike Srpske, da u ovoj godini bude vidljiv nosilac izgradnje novih energetskih objekata u Republici Srpskoj putem kojih bi proizvodili nove količine električne energije.
Na novogodišnjem prijemu lider SNSD-a i SP-a Milorad Dodik i Petar Đokić potvrdili su da će na predstojeće lokalne izbore izaći zajedno i da koalicija ostaje stabilna. Dodik i Đokić ističu da nema suštinskih razlika kada je riječ o najvažnijim pitanjima.
Da smo mi najavili prije dva mjeseca da će SNSD, Socijalistička partija DNS, ići zajedno na lokalnim izborima imati zajedničke kandidate. To smo radili. Ostaje da to efektuiramo. Mi nemamo potrebu za panikom, žurbom, kao što vidimo u nekim drugim partijama, koji neobičajno za lokalne izbore već najavljuju svoje neke kandidate. Ja mislim da je to stvar njihove unutrašnje borbe, ko će prvo koga zavaliti i da kao navodno prvi prijedlog eliminiše drugi. A u suštini to otvara sve probleme među njim. Dakle, kad bude neko vrijeme, sporazumi konkretni o tome kako će se ići na izbore, potpišu se u trenutku kada se ti izbori najave, kad budu izvjesni. A politički stav o tome da idemo zajedno već iznesen. Prema tome ja nemam ništa dodati.
Mi smo ranije u okviru naših koalicijnih sastanaka razgovarali o namjerama da sarađujemo, da imamo koalicijnu saradnju za naredne lokalne izbore i zato postoji načelna spremnost i u okviru Socijalističke partije, ali i kod SNSD-a i DNS-a. Naravno, treba prije toga riješiti nekoliko pitanja koja su vezana za rad nekoliko lokalnih zajednica. Postoje određeni problemi u nekoliko opština u našim odnosima. Mislim da je to moguće i da je to lakše riješiti. Naravno da ukoliko dogovorimo takvu saradnju, da onda i SNSD treba da istupi iz koalicije sa SDS-om i PDP-om, isto tako u nekim opštinama gdje su oni tamo u saradnji sa njima. Dakle, to treba da bude usaglašeni korak koga ćemo načiniti onog časa kada sva pitanja koja su vezana za naredne izbore dogovorimo.
U Banja Luci je danas održan sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske s predstavnicima Poljoprivrednog zadružnog saveza Srpske. Cilj je da zadruge postanu glavni organizatori proizvodnje, otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda, odnosno da zadruge i dalje budu glavna spona između primarne proizvodnje i prerade. Istakli su pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Gordana Rokvić i predsjednik Poljoprivrednog zadružnog saveza Srpske Rajko Kulaga.
Ono što možemo potvrditi na današnjem sastanku je da su intervencije koje su uslijedile od strane ministarstva prema Zadružnom savezu u pravcu inventarizacije stanja u poljoprivrednom zadrugarstvu urodile plodom. Razgovaramo samo o poslovno aktivnim zadrugama, zadrugama koje vrše poslovnu aktivnost, odnosno bave se proizvodnjom ili trgovinom repromaterijalima ili organizovanjem otkupa ili čak i preradom poljoprivrednih proizvoda. I danas smo zaista svjedočili jednoj konstruktivnoj diskusiji diskusiji sa poslovno aktivnim zadrugama koje zaista imaju uvida u aktuelno stanje u zadrugarstvu, u probleme s kojima se susreću u nastupanju na tržištu u konkurenciji sa drugim oblicima poslovnog organizovanja kao što su privatne kompanije.
Očekujemo da kroz određene otklanjanje administrativnih barijera i usklađivanje zakonodavnog okvira stvorimo znatno povoljniji privredni ambijent za razvoj zadruga i da zadruge moraju imati jedan poseban status u odnosu na druge privredne subjekte u oblasti poljoprivrede. Mi u novu godinu ulazimo sa ozbiljnim opredjeljenjem da raščistimo stanje u zadružnom sektoru, da uspostavimo novo članstvo u zadružnom savezu koje će predstavljati poslovno aktivne zadruge koje rade u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim zadrugama i koje dosljedno primjenjuju zadružne principe u svom poslovanju.
Na danas održanoj skupštini u Bijeljini za predsjednika Lovačkog saveza Srpske izabran je Savo Minić iz Šamca, a za predsjednika skupštine ove organizacije Dragan Pavlović iz Rudog. Dosadašnji predsjednik Vukašin Vojinović predložen je za počasnog predsjednika. Sjedište Lovačkog saveza od danas će biti u Bijeljini, kako je registrovano statutom prije 21 godinu kada je u Bijeljini osnovan savez. Novo izabrani predsjednik Savo Minić kaže:
realizacija određenih projekata, izgradnje lovno-tehničkih, lovno-uzgojnih objekata, vraćanja struke u sam Lovački savez, što podrazumijeva i mogućnost unošenja divljači koje sa kojim sada ne gazdujemo, obezbeđivanje svih uslova za izdavanje CITES-a itd. To su sve stvari koje Lovački savez treba da radi kako bi svim lovcima, svojim članicama omogućio da lovačka udruženja koja predstavljaju bazu Lovačkog saveza imaju mogućnost ostvarivanja prihoda, imaju da pod određenim uslovima mogu obezbijediti polaganje lovačkih ispita, markice, lovne karte, da sve ono što u ovom momentu smatramo da je na nekakav način problematično ili da bi trebalo urediti, uredimo.
Požar koji je danas buknuo u proizvodnji namještaja Marić u Čelincu stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz Centra javne bezbijednosti Bijeljina. Banja Luka.
U pitanju su Marić enterijeri u Majdanpečkoj ulici u Čelincu, rekli su ranije iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Pod vatrom je bilo 200 kvadrata ovog prostora, a na mjesto nesreće upućena i vatrogasna jedinica Banja Luka.
Idemo u region i svijet. Dokumentarni film Pakao nezavisne države Hrvatske snimljen u produkciji Muzeja žrtava genocida u Beogradu premijerno je danas predstavljen u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Film kroz 82 minute prikazuje do sada nepoznate činjenice o zločinu nad Srbima u Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. Scenarij za film napisao je direktor Muzeja žrtava genocida Veljko Đurić Mišina. Iz Beograda Draga Grubić.
Đurić kaže da do sada u srpskoj historiografiji nije data geneza ustaške ideologije i antisrpstva kod hrvatskog naroda, a film je prilika da se dokumentarno počne razgovarati o toj temi na pravi način.
Obilje dokumentarnog materijala iz vremena nezavisne države Hrvatske pokazujemo da je apsolutna većina hrvatskog naroda bila uz tu državu. Ta država je učinila zločin.
Filmska priča počinje 1710. godine, nastavlja se preko ilirizma, barovine Hrvatske sve do ustaškog pokreta i NDH. Dio filma govori o tome da je Komunistička partija Jugoslavije u svom glasilu Proleter podržala 1932. godine ustaški ustanak u Lici, ocijenivši ga kao borbu protiv velikosrpske hegemonije, kaže reditelj filma Dragan Čirjanić.
Koji je, mislim, na jedan dobar način prikazao genezu stvaranja ustaške nezavisne, hrvatske nezavisne države u to vrijeme i da je otvorio i neka nova pitanja koja su dosad bila u vrijeme takozvanog socijalizma stavljena po tepih u ime bratstva i jedinstva.
Drugi dio filma posvećen je svedočenju preživjelih u paklu NDH, posebno djece koju je od sigurne smrti spasila Dijana Budisavljević. Jedan od njih je i Milinko Čekić, kome je na Kozari ubijeno 27 članova porodice.
Imao sam 5,5 godina i zabeleženo je sve kao kamerom u mojoj glavi, što kaže. I danas slušam zvukove štuka, njemačke štuka u Kozari, eksplozije bombe i danas gledam raskomadane leševe.
Nakon Drugog svjetskog rata u ime bratstva i jedinstva mnogi zločini u Hrvatskoj su ostali nekažnjeni, što je rezultiralo i nastavkom sukoba i protjerivanja Srba 90. godina, kaže Savo Štrbac, direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas.
Oni koji su počinili zločine 40. nisu kažnjeni adekvatno i zato je došlo do ovog rata 90-ih, kad su isti oni ili njihovi potomci koji su to nad Srbima vršili genocid i tamo 40-ih isto tako nastavili i 90-ih.
Film Pakao nezavisne države Hrvatske početkom sljedeće godine imaće priliku da pogledaju gledaoci Radio Televizije Republike Srpske.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je da Crna Gora ne uzvraća prijateljski na prijateljstvo Srbije. Povodom reagovanja državnog vrha Crne Gore na njegovu raniju izjavu da Crna Gora izborom da bude dio Evropske unije i NATO svjesno poništava samostalnost i pristaje da bude nečija igračka, Nikolić je za Kurir rekao da nije promijenio svoje stavove prema Crnoj Gori.
Više od polovine Rusa vidi ruskog predsjednika Vladimira Putina kao ličnost 2015. godine. Rezultati su istraživanja koja su objavljena danas. Prema anketi Centra za istraživanje javnog mnijenja Levada, oko 56% Rusa smatra da je Putin ličnost godine za ovu godinu, a na drugom mjestu je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sa 10% glasova.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković izabran je za najboljeg sportistu Europe u 2015. godini. U Bijeljini se održava tradicionalni košarkaški sabor. U prilogu Aleksandre Perić.
Novak Đoković je drugi put u karijeri proglašen za najboljeg sportistu Europe u tradicionalnom 58. izboru najuticajnijih novinskih agencija na starom kontinentu koji organizuje Poljska novinska agencija. Đoković, koji je prethodno bio najbolji 2011. godine, osvojio je 199 bodova i našao se ispred prethodnog dvostrukog uzastopnog pobjednika šampiona u Formuli 1, Britanca Luisa Hamiltona i atletičarke iz Holandije Daphne Šipers, svjetske šampionke na 200 metara. Atletičar s Jamajke Usain Bolt najbolji je sportista u godini na izmaku u izboru francuskog L'Equipe. Bolt je ove godine na svjetskom šampionatu u Pekingu osvojio zlatne medalje u trkama na 100 i 200 metara i štafeti 4 puta 100 metara. Drugo mjesto u izboru francuskog lista pripalo je Novaku Đokoviću. Za najbolju sportistkinju izabrana je američka teniserka Serena Williams. U Bijeljini se danas održava tradicionalni košarkaški sabor, centralni događaj manifestacije utakmica između reprezentacije Republike Srpske i selekcije Prve lige Srbije biće odigrana od 17 časova. Prenos je na televiziji Republike Srpske. Prije ovog susreta Košarkaški savez Republike Srpske proglasit će najbolje košarkaša i košarkašicu u 2015. godini. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras su na programu dvije utakmice 17. kola. Metalac iz Valjeva od 17 časova dočekuje Sutjesku, dok će 2 sata kasnije CDVita u Zagrebu igrati protiv Krke. Košarkaši i Goke sutra gostuju Partizanu u Beogradu.
U Srpskoj se nastavlja sunčano i toplo, opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura u tim maglovitim predjelima, Rudo samo minus 1 Foča, stepen iznad nule, Višegrad ima 2, Srebrenica 4, Šipovo, Sokolac 5, 7 stepeni Novi Grad i Čemerno, a u sunčanim krajima bilo je sve toplije. Prijedor 8, Kalinovik 9, kao i Doboj 10, Mrkonjić Grad, Zvornik, Bijeljina 11, Ribnik, Srbac, Krupa na Uni kao i Han Pijesak 12, Bileća 13, Gacko 14, Mrakovica, Banjuluka, Nevesinje i danas u Trebinju čak 17 stepeni. I sutra sunčano, toplo vrijeme, dnevna temperatura slična, uglavnom od 9 do 16, u mjestima sa maglom i dalje hladnije. Slično i Banja Luci, jutro prohladno vedro, tokom dana sunčano, toplo, dnevna temperatura oko ili malo iznad 15 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Odluka Ustavnog suda se neće lomiti preko Republike Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Novi zakon o radu nije na štetu radnika, naglašava predsjednik Dodik, i premijerka Cvijanović ponovila da će novi zakon omogućiti ekonomski razvoj Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.